nderuar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion do të ndiqni. Asnjë shtet përveç Kosovës nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës, thot presidenca kosovare. Sot pritet vendimi për rastin Medicus. Pas sulmeve në Boston shënohet rritje e islamofobisë. Greqia miraton ligj për pushimin nga puna të shërbyesve civil. Për këto dhe materiale të tjera më holësisht në vazhdim, por së pari ta ndjekim një blok të shkurtër lajmësh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësit e Euleksit pritet të shpallin sot verdiktin në gjykimin e 7 njerëzve të akuzuar për trafikim dhe transplantim të paligjshëm të organeve në Kosovë. Paneli gjyqtarëve ka dëgjuar dëshmitë të më shumë se 80 dëshmitarëve në më shumë se 100 seanca gjyqësore, të cilat kanë nisur qysh në vitin 2011. Në mesin e të akuzuarve, të cilët mund të përballen deri me 20 vjet burgim nëse shpallen fajtor, janë ish zyrtari i Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës Ilir Recaj dhe urologu i njohur në Prishtinë Lutfi Dervish. Ligjvënësit republikan në Washington kanë bërthirje SBA-s që të veproj kundër qeverisë siriane në mes të provave në rritje se regjimi presidentit Bashar al-Assad ka përdorur armë kimike në luftën ashpër për civile të vendit. Por dallimet e mëdha mbetën në lidhje me atë se çfarë duhet bërë dhe nëse presidenti Barack Obama ka të drejtë për veprimet e tij të kujdesshme. OKB thotë se në Siri janë vrarë më shumë se 70.000 njerëz. Parlamenti grek ka miratuar një legjislacion që lehtëson shkarkimin e shërbyesve civil. Ligji që u miratua të dielën do të lejojë largimin e punës së punonjësve civil për herë të parë në shekull. Rreth 2000 shërbyes civil do të pushohen në fund të muajit maj, ndërsa 2000 të tjerë në fund të vitit, ndërkaq 11500 në fundet të vitit 2014, duke arritur një total prej 15500 personave. Legjislacioni është i fundit në kuadër të masave të ashpra të kursimit. Hulumtuesit thonë se shkurtimet buxhetore që kanë për qëllim ringjalljen e ekonomisë globale janë duke pasur ndikim negativ në shëndet, si në Evropë ashtu edhe në Amerikën Veriore. Gjetjet janë publikuar nga hulumtues të Universitetit të Oxfordit. Pas 10 vjet hulumtimesh është gjetur se masat e kursimit kontribuojnë në rritjen e rasteve të vetvrasjeve, depresionit dhe sëmundjeve infektuese. Shkurtimet kanë reduktuar çasjen në mjekësi dhe në kujdesin shëndetësor. Në Greqi, për shembull, lëvizjet për shkurtuar buxhetin për parandalimin e HIV-it kanë koincid duar me rritjen e rasteve të AIDS-it në më shumë se 200% që nga viti 2011. Do qëtë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtin, Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Albana.
Zenel, marveshja Bruxellit vazhdojnë të jetë në qendër të komenteve dhe vlerësimeve të shtypi. Çfarë veçon sot?
Po, Albana e përditshme zëri komenton kësaj radhe rolin e kryeministit Hashim Thaçi në procesin negociator për arritjen e marveshjes, duke vënë pas se ai ka qenë partneri i katërt në këtë dialog në mesin e Shteteve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe Serbisë. Është pikërisht Thaçi i përkrahur nga Bashkia Ndërkombëtare të jetë në krye të këtij dialogu si partner nga Kosova, sepse siç thekson zëri, Thaçi është lojtari më i përshtatshëm i realizimit projekteve që dëmtojnë Kosovën. Gazeta thekson se kjo marrëveshje është e dëmshme për shumicën shqiptare në Kosovë, për shkak se e ka negociuar, planuar dhe nënshkruar kryeministri që nuk e ka hallin e shtetit as të territorit Kosovës, por e ka hallin e kokës së vet. E përditshme zëri vlerëson më tutje se ndërkombëtarët e duar trokisin Thaçin me dinakri, derisa kryen punët me porosi dhe në dëm të popullit të tij, ndërsa në të njëjtën kohë her pas here të huaj të nxjerrin raporte për krim të organizuar me të cilat e shantazhojnë kurdo që e shohin të nevojshme. Gazeta ka vënë pas se është pikërisht Bashkia Ndërkombëtare ajo e cila e vlerësoi marrëveshjen e fundit si arritjen më të mirë për faktin se Thaçi e Daçi që ulën pranë njëri tjetrit, por siç vlerëson zëri, në realitet kjo marrëveshje nuk premton qetësi. Albana.
Zënel, në zhvillime të tjera opozita kosovare për çdo ditë më shumë po përmend zgjedhjet e radhës. A ka diçka në gazetat e sotme?
Po, Albana, duke vënë pak se LDK-ja është partia më e madhe opozitare, por që flamurin e opozitarizmit në stilin e saj deri tash e ka mbajtur vetëvendosje, e përditshmja Kosova sot vlerëson se diskutimet e fundit nga LDK-ja janë diçka e mirë. por gjithsesi të vonuara sepse aktivizimi i LDK-s ndërlidhet me vitin elektoral. Sipas gazetës, ky lloj opozitarizmi sporadik nuk i bën mirë demokracisë kosovare, ashtu siç nuk po jep efektet e duhura në anën tjetër vetëvendosjes si opozite ekstreme që kundërshton gjithçka, apo opozita alternative siç është Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që njëherë kritikon pushtetin, ndërsa të nesërmë zgjohet në shqetullin e qeverisë duke zbehur rezultatet ngjashëm me LDK-n. E përditshmja Kosova sot vlerëson se rallë herë është pa roli opozitës, por në disa raste opozitarët kanë shkëmbyer më tepër akuza ndërmjet tyre se sa me qeveritarët, dhe ky sipas gazetës është një defekt me pasoja të rënda, pasi kjo shka për derdhi e opozitës e ka dobësuar demokracinë, e ka zvetnuar parlamentarizmin duke ja lehtësuar kësisoj jetën qeveritarëve aktual. Albana?
Zenel, përfund çfarë ke veçuar?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë projektin e termocentralit Kosova e Re. Gazeta ka vënë dukje se qeveria Kosovës synon të ketë 27% të aksioneve në termocentralin me kapacitet prej 600 MW dhe 49% të aksioneve të kompanive të mineraleve, por Ministria e Zhvillimit Ekonomik nuk tregon se çka do të investojë në këto projekte për të marrë në këmbim këtë nivel të aksioneve. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se nuk dihet nëse shteti i Kosovës do të investojë miliona euro bashkë me kompaninë fituese që do të shpallet në këtë rast, apo planifikon që këtë ta bëjë me asetet që i ka në dispozicion, apo do të ketë një formë tjetër të marrjes së këtyre aksioneve.
Zenel, të falenderoj për këtë përmbledhje nga shtypi Kosovar, ndërsa dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë me materiale të tjera. Prishtina zyrtare i bën thirrje komunitetit serb në Veriç ta pranojë dhe zbatojë marrëveshjen e arritur mes kryeministrave në Bruksel, kurse Beogradit i bën me dijes organizimi referendumit brenda territorit të Kosovës nuk mund të lejohet. Të ndjekim në këtë temë një kronikë të Zjadin Gashit.
Serbia nuk mund të organizon referendum brenda territorit të Republikës së Kosovës. Kjo është përgjigja që presidentja Atifete Jahjaga ka transmituar përmes zëdhënësit të saj Arber Vlahiu pas deklaratave të zëvendës kryeministit të Serbisë Aleksandar Vučić se nëse është e nevojshme për marrëveshjen e Brukselit, do të organizohet edhe referendumi duke përfshi edhe territorin e Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Vlahiu ka thënë se asnjë shtet tjetër përveç Kosovës nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës.
Forma dhe mënyra e organizimit, çështje që trajton në një referendum dhe thirrja për referendum është përcaktuar në kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Asnjë shtet tjetër nuk mund të organizojë referendum në territorin e Republikës së Kosovës.
Ideja për referendumin rreth marrëveshjes Thaçi-Daçiç ka lindur pas takimit të liderëve të komunave veriore të Kosovës që zhvilluan të enten me kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç, përkatësisht Aleksandar Vučić. Liderët e komunave veriore të Kosovës kishin insistuar që Serbia të përcaktohej nëse ishte për marrëveshjen apo për mbajtjen e Kosovës në Serbi, pasi që me marrëveshjen arritur ata mendojnë se po shkëputen nga shteti serb dhe integrohen në shtetin e Kosovës. Slavisha Ristić, përfaqësues nga Zubin Potoku, ka thënë se referendumi duhet të mbahet, por ai kërkon nga autoritetet në Beograd që të pajtohen me pyetjen që do ta formulojnë komunat serbe në Kosovë.
To pitanje ne može biti da li ste za prihvatanje briselskog sporazuma ili ne.
Në çdo rast pyetja nuk duhet të jetë se a e pranoni apo jo marrëveshjen e Brukselit. Ne kërkojmë referendumin në të cilin i gjithë populli serb do të përgjigjej në pyetjen se a dëshiron që ta mbaj Kosovën e Serbi apo e dëshiron datën për nisjen e negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë Ristić. Në anën tjetër, zëdhënësi i presidentes së Kosovës, Arber Vlahiu, rikujton serbët e pjesës veriore se marrëveshja 19 prillit përcakton qartë çështjet që kanë të bëjnë me të drejtat e komunitetit serb në Kosovë dhe rrugën evropiane të Kosovës dhe Serbisë si dy shtete fqinje.
Marrëveshjet duhet të zbatohen në praktik dhe ato janë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Marrëveshja e fundit është parafuar nga kryeministrat e të dyja vendeve dhe të dyja vendet kanë marrë obligime që ta zbatojnë atë. Komunitetit serb në pjesën veriore të Republikës së Kosovës me marrëveshje ofron të drejtat e garantuara me kushtetutë dhe u mundson atyre një jetë më të mirë dhe barabartësi me të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Qeveria e Serbisë në anën tjetër, sipas zëvendës kryeministrit Vučić, është e përcaktuar për marrëveshjen, por nëse serbet e Kosovës, përkatësisht ata të komunave veriore, insistojnë në referendum, ai do të mbahet dhe atë në një afat prej 15 ditëve që do të nëmrohen nga e martë e arshme kur serbet kanë afatin t'i kthejnë përgjigje qeverisë në Beograd. Si të qoftë, mbajtja eventuale referendumit serb konsiderohet se mund të kishte shumë efekte, ku përfshihet edhe dështimi eventuali marrëveshjes me Prishtinën, nëse popullata serbe do ta kundërshtonte atë, që do të pasojë më pas me rënjen e qeverisë në Beograd dhe shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Kurse për Prishtinën, organizimi këtij referendumi brenda territorit të Kosovës do të ishte një veprim në kundërshtim me kushtetutën dhe integritetin e saj. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Politikanët, ekspertët, ashtu si edhe amerikanët e zakonshëm janë duke bërë përpjekje të kuptojnë se çfarë ka quar dytyrin çeçen që të kryejnë sulmet në Boston. Tani shumë prej tyre kanë ndjenja më të forta islamofobike, ndërsa të tjerët janë më tolerant. Detajet në kronikën e korrespondentit Richard Solash.
Eric Rush ka qenë në mesin e komentuesve të parë konservator, të cilët kanë tërhequr kritika me reagimet e tyre. Menjëherë pas sulmeve në Boston, ai kalon të kuptohej në Twitter se sulmuesi ishte nga Arabia Saudite. Një shteta saudit është shpallur menjëherë personi kërkuar nga autoritetet, por është liruar shpejt. Kur është pyetur nga një përdorues tjetër i Twitterit nëse Rush po fajson automatikisht muslimanët, ajo është përgjigjur po, ata janë të këqij, t'i vrasim të gjithë. Më 22 prill, një javë pas bombardimeve, ish kongresisti amerikan Joe Walsh ka dhënë këtë deklaratë për mediat në SBA.
We're at war. And this country got a stark reminder last week.
Ne jemi në luftë dhe ky vend ka pasur një përkujtues të zymt javën e kaluar se jemi sërish në luftë. Jo vetëm që duhet të bëjmë një pauzë kur është fjala për imigracionin, por ne duhet të profilizojmë se cili është armiku ynë në këtë luftë. Të rinjt musliman, ka thënë Walsh. Pas sulmeve të 11 shtatorit 2001, Departamenti i Policisë së New Yorkut ka vëzhguar lagje të tëra muslimane. FBI ka kryer po ashtu operacione që kishin në shënjestër komunitetet muslimane dhe të tjera. Kritikët i kanë quajtur këto programe antikushtetuese, ndërsa autoritetet kanë thënë se janë duke vepruar në bazë të dispozitave të sigurisë kombëtare. Më 26 prill, kongresisti republikan Dana Rohrabacher ka kryesuar një seancë dëgjimore në dhomën përfaqësuese me titull Ekstremizmi Islamik në Çeçeni, një kërcënim për SBA-n. Shpresoj të punojmë së bashku kundër një feje e cila do t'i motivojë njerëzit të vrasin fëmijë, ka thënë ai në deklaratën përmbyllëse. Disa organizata muslimano-amerikane kanë qortuar ndjenjën islamofobike. Nasr Bededi është drejtor në Kongresin Amerikano-Islamik në Boston, i cili mbështet mirëkuptimin ndërfetar. Kurdo që ndodhin ngjarje të cilat përfshin terrorizmin apo muslimanët, ka një reagim të ashpër dhe një rritje të islamofobisë. Nuk janë spontane, sepse ka disa qarqe që përpiqen t'i përshkruajnë të gjithë muslimanët si terrorist potencial, thot Bededi. Ai pranon se ka marrë edhe mbështetjen nga grupe civile, qytetar të zakonshëm dhe po ashtu zyrtar qeveritar. Bazuar në reagimet që kam dëgjuar, besoj se shumica e amerikanëve bëjnë dallimin në mes të individëve dhe komuniteteve të tëra. Në fund të fundit, ata e dinë se predhat e bombave nuk diskriminojnë, thot Bededi. Në shërbesën e 18 prillit, presidenti Barack Obama ka dhënë mesazh të ngjashëm. Në mesin e mizorisë, ne do të zgjedhim miqësinë, do të zgjedhim dashurinë, ka thënë Obama.
Në mbyllje kujtojmë titujt kryesor. Asnjë shtet përveç Kosovës mund të organizojë referendum në territorin e Republikës së Presidencës Kosovare. Sot pritet vendimi në rastin Medikus. Greqia miraton ligj për pushimin nga puna të shërbyesve civil. Dëgjues të nderuar, ishte kjo etyra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Informacionet më të fundit ju mund t'i gjeni duke klikuar në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ne ju urojmë një ditë të mbarë. Nga Praga, miru dëgjofshim.